adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Astăzi voi prezenta capitolul al 9-lea din cartea lui Zaharia. Iată prorocia cuvântul Domnului despre țara Hadrac. Și va începe din Damasc, căci Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor și peste toate semințiile lui Israel. Câteva repere. Hadrac este probabil un teritoriu al Siriei, învecinându-se cu Hamatul. Ochiul lui Dumnezeu va începe să survoleze Damascul, toți oamenii și peste toate semințiile lui Israel. Este o solie acuzatoare, este o solie care începe cu Damascul. Așadar, Dumnezeu poate să judece și să privească și să cheme la bara judecății orice popor. El se oprește peste Hamat, care se mărginește cu Damascul, peste Tir și Sidon, cu toată înțelepciunea lor. Hamat este o cetate așezată cam la 189 de kilometri la sud de Damasc. Tir și Sidon. Dar pentru descrierea Tirului și pentru pedepsele gata să fie date Tirului și Sidonului, așa cum sunt indicate în următoarele versete 3 și 4, cred că putem să revenim la cartea lui Ezechiel, capitolele 26-28 și la comentariile pe care le-am făcut atunci. Descrierea lui Zaharia este îndeaproape paralelă cu tabloul mai amănunțit al lui Ezechiel. Tirul și-a zidit o întăritură, a îngrămădit argint ca pulberea și aur ca noroiul de pe ulițe. Iată că Domnul va pune mâna pe el, îi va pusti puterea în mare și el însuși va fi ars cu foc. Ascaronul va vedea lucrul acesta și se va teme. Gaza, de asemenea, și o va apuca un puternic cutremur. Ecronul, de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de rușine, va pieri împăratul din Gaza și Ascalonul nu va mai fi locuit. Prăbușirea cetății celei mari, adică a Tirului, va aduce groază și teamă asupra vecinilor Tirului, cetățile principale ale Filistiei fiind amintite aici. În același timp, ne putem aminti de profețiile lui Ezechiel împotriva filistenilor, capitolul 25. În continuare, străinul se va așeza în Astod și voi frânge mândria filistenilor. Îi voi scoate sângele din gură și urăciunile idolești dintre dinți, ca să fie și el o rămășiță pentru Dumnezeul nostru și să fie ca o căpetenie din Iuda și Ecronul ca iebusiții. Iar sunt câteva detalii asupra cărora vreau să insist. În primul rând, această imagine a sângelui în gură este o imagine puțin cam terifiantă, dar fără îndoială este o referire la o practică păgână, aceea de a bea sângele jertfelor sau de a mânca jertfele cu sânge. Iebusiților, de pildă, era interzis să consume sângele. Această rămășiță va părăsi practicile idolatre și se va alipi de Israel. Că despre iebusiți, aceștia fuseseră niște vechi locuitori ai cetății Sionului. Neamul acesta nu a fost nimicit, ci doar a servit. Nu este cu totul clar ce înțelegea profetul prin comparația aceasta. Poate că prezicea absorpția filistenilor în statul lui Israel. Versetul al 8-lea. Voi tăbărâ în jurul casei mele, ca să o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin, și nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum mă uit cu ochii mei. Dumnezeu urma să-l apere pe Israel de dușmanii săi. Celor ce se vin și duc este o expresie care se referă la raidurile unui dușman sau la atacurile ostile asupra diferitelor locuri. Dumnezeu privește acum la starea lui Israel și are de gând să-i ofere ajutorul său. Consecința? Versetul al 9-lea. Saltă de veselie, fiica Sionului. Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Este deja o imagine pe care o recunoaștem imediat. Sionul, în primul rând, este chemat să se bucure din cauza că făgăduința de lui de izbăvire va fi îndeplinită prin venirea împăratului său, adică prin venirea lui Mesia. Acest Mesia este neprihănit, un cuvânt care apare de vreo 200 de ori în Vechiul Testament. El este de obicei tradus, evident, corespondentul iudaic, ca neprihănit sau drept. Termenul acesta este folosit în multe alte locuri cu referire la Mesia. Suntem în fața unei imagini, sau dacă vreți, în fața unei profeții mesianice. Natura sa omenească, Hristos a realizat un caracter desăvârșit și pe acesta El se oferă să-L ofere tuturor acelora care îl primesc prin credință. Este și biritor, în același timp este smerit, un atribut al lui Mesia, și călare pe un megar. A se vedea împlinirea acestei preziceri în capitolul 21 din Matei. Voi nimici carele de război din Efraim și cai din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti nemorilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la un râu până la marginile pământului. În primul rând, vedem o prevestire a desfințării finale a războiului. A nimici aceste arme înseamnă a nimici niște instrumente care sunt folosite la război. Efraim și Ierusalimul reprezintă cele 10 seminții ale regatului de nord al lui Israel și respectiv cele 2 seminții care formează regatul de sud al lui Iuda. Este o privire cuprinzătoare spre întreaga națiune iudaică. Iar în privința neamurilor, asta înseamnă că orice împotrivire dușman față de poporul Israel va fi doborâtă cu timpul. Și în cele din urmă va stăpâni acest nou împărat până la marginile pământului. Este o imagine a universalității împărăției lui Mesia. Versetul al 11-lea. Însă, cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetuit cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa în care nu mai este apă. Dumnezeu se adresează poporului cu care a făcut legământul. Este poporul legământului. Probabil, în aspectele mai cuprinzătoare al acestui legământ, este o referire chiar la legământul făcut cu omul în Eden și reînnoit față de Adam. Legământul acesta a ajuns să fie numit legământul cel nou. Israeliții care sunt scoși sau care vor fi scoși sunt cei care încă mai sunt robi în ținuturile străine. Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de război, plin de nădejde, o spun și astăzi, căci îți voi întoarce îndoit. Este un apel, este apelul divin la prizonierii răspândiți prin străinătate să accepte eliberarea. Cetățuia este Sionul, apărat de Dumnezeu și o prefigurare a mântuirii. Așadar, prinșii de război trebuie să fie plini de nădejde. Exilații repatriați se considerau prizonieri ai împrejurărilor, dar Dumnezeu îi asigură că există speranță de eliberare, cu o condiție, să fie sârguincioși în a asculta de glasul său. Versetul al 13-lea, căci îmi încordez pe Iuda ca arc și iau pe Efraim ca săgeată și voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Grecio, te voi face ca sabia unui viteaz. Dumnezeu se comportă ca un războinic pregătit de luptă. Îl folosește pe Iuda ca arc al său și pe Efraim, adică pe Israel, ca săgeată a sa. Trimiterea la Grecia, aici probabil un simbol al țărilor în care fuseseră alungați iudeii. Dar Domnul se va arăta deasupra lor și săgeata lui va porni ca fulgerul. Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiță și va înainta vijelia la miază zi. Este o descriere poetică a intervenției lui Dumnezeu. Domnul oștilor îi va ocroti și vor mânca și vor zdrobi pietrele de praștie și vor bea și vor face gălăgie ca amețiți de vin. Vor fi plini ca un pahar de jertfă, ca și colțurile altarului. Continuă descrierea poetică din versetul al 14-lea, iar limbajul figurat este, după cum observați, extrem de dramatic. Măcelărirea dușmanilor este comparată cu o jertfă, iar atacatorii sunt descriși ca îmbătați de sângele victimelor lor. Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea ca pe turma poporului său, căci ei sunt pietrele cununii împărătești care vor străluci în țara sa. Așadar, cei care au fost călcați în picioare și asupriți vor străluci ca pietrele prețioase ale unei coroane. O, cât sunt de înfloritori, cât sunt de frumoși! Grâul va înveseli pe tineri și mustul pe fete. Dumnezeu, puternicul eliberator, este înălțat în acest ultim verset. Grâul și mustul reprezintă o recoltă îmbelșugată. Așadar, nevoile vieții vor fi satisfăcute din belșug când Dumnezeu își va așeza iarăși poporul în țara sa în moștenirea sa. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Mai sunt câteva capitole din cartea lui Zaharia cu care ne vom întâlni în următoarele ediții, dar până mâine vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!